Carai che ascoltantoi, coran bonvenon al nia elsendo Turingio Internazia de Maio 2016 el Erfurto de la Civitana Radistazio Radio Frei. Udia ni auscultos novajoen el la regiono de Erfurto, ni de nove dankas localtimes-signoerfurt.de por la subteno en la novage de Ferrado. Poste ni visitos la novan Turingian Landan Exposition pri la Ernestidoe en Weimar kai Gotha, kai finfine ni konatigos kun la Austra Esperantisto kai verkisto Hans Weinhengst. Bonan distron, disiras ce la microfono Bernhard Schweiger. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Esperanto-Sendung Turingio Internazia vom Mai 2016. Wir hören einige Nachrichten aus Erfurt, auch diesmal hat uns localtimes-erfurt.de bei der Nachrichtenlieferung geholfen. Dann besuchen wir die neue Thüringer Landesausstellung über die Ernestina in den Städten Weimar und Gotha und schließlich lernen wir den österreichischen Esperantisten und Schriftsteller Hans Weinhengst kennen. Gute Unterhaltung wünscht Bernhard Schweiger.
Erfordia Latina, Latein aus Erfurt bei Radio Frei. Nachrichten, Sprache, Kultur, Literatur. Jeden Mittwoch um 4.
Das Radio in der Sinnkrise. 30 Jahre Bürgermedien in Erfurt. Meldung übernommen von localtimes-erfurt.de. Im April feiern die Bürgermedien der Bundesrepublik ihr 30-jähriges Jubiläum. Im Osten Deutschlands ist Radio Frei, welches 1990 in der Aufbruchstimmung der Wendezeit gegründet wurde, das älteste Bürgerradio seiner Art. Carsten Rose, Geschäftsführer von Radio Frei, stand Anfang April den Reportern von localtimes-erfurt.de Rede und Antwort. Die Fragen betrafen folgende Themen: über die Konkurrenz zwischen privaten und öffentlich-rechtlichen Stationen, über die mögliche Sinnkrise vom Rundfunk, über den Charakter von Bürgermedien in der Zukunft, über das Zurückgewinnen von verlorenem Vertrauen von Seiten der deutschen Medienlandschaft, über das neue Thüringer Landesmediengesetz, über die Verbindung von offenem Zugang und journalistisch anspruchsvollem Programm, über die Entwicklung von Radio Frei in über 25 Jahren.
Sind die Fin-Krise por la radioi? Tritec jaroi civitanae amas communiciloi in Erfurto. Fonto localtimes-signoerfurt.de. En la monato aprilo, la civitanae amas communiciloi in Germanlando havis la datre venon tritecan estigian. En la exa Godoro estis Radio Frei, la plei malnova, sia spezza, ne publica radistatio. Interviuitis signoro Carsten Rose, Aferquidanto de Radio Frei, pri la estintezzo, la nun tempo, ca la estontezzo de tiai comuniciloi, cae pri eventuala confidocriso enne de la germana amas comunicilaro. Pri la concurrenzo de privatae stazioi cae stazioi de publica iuro. Gis nun la civitanae comuniciloi estis sens hava, completigilo, de la grandae privatae cae tiae de publica iuro. Sed intertempe alvenis nova canalo, la interreto. Tial concurrenzo tutte changigis. Pri la superfluo eventuala de civitanae radio. Tutte ne temas pri superfluo. Sed la interreto demandigos onin, ciu por ciam existas radio. Post 2022, la frequenzmodulata sistemo ne plu estos, cae alternativoi estos interreto cae doabo sistemo, con aliae antau conticioe finanzae. Ni bonne consideru la novan rolon. Tri, pri concretae speciale traitoi de civitanae radioi estontezze. Mi pensas che ni pensu pli prinia sociocultura functio, cia la specialagio de civitanae radioi estas la rencontigloca functio, cie pliol radifarado ocasas, cie la homai convenas. La programo tie iel malpli ranga estas. En Erfurtum ni povas ja constati che la functio de nia stazio en la curo de la tempo ecz pli grandigis. Quar, Pri la granda sin difin criso de radio generale. La criso de la classicae amas comunicilloe estas unue criso de confido. Cis non ili havis monopolon je opinifarado, cio pro la interreto perdigis. Iam validis la ildiroe, ca la aferoe presitae en enciclopediae, en giornaloe, en lerneae cotopo. Nun tempe, ciui malfidas, ca ne plu credas la opinifarintoin. Principe, bona afero. Sed intertempe la malconfido estas tioma, che la amas comunicilloe generale imputitis je mensogado. Quin, pri la regaino de confido fare de la germanae amas comunicillaro. Mi ancora ne trovis solvon contentigan. Eble oni devas pli partoprenigi la concivitanoin. Tio estes classice demokratia, sed certe ancao ebligas la propagandon de ne demokratiagioe gela alia flanco. Cio ocase, ni devas esti attentemai, cae malfermai al novae processoe. Ses, pri la nova landa leggiaro pri amas comunicilloe, cio malfondis la malfermitan canalon radiofunkwerk, donante cae al Radio Frei in Erfurto, cae al Radio Lotte in Weimaro, plenan frequenzon. La legio faranto decidis ne plu permessi du modelloin parallelain, nome la necommerzaen locaen radiostazioin cae la malfermitaen canaloin. Anstataue estu pli evoluo sur base de tri colonnoi. Malfermita al ireblezzo, publicista supplemento, pri amas comunicilla clerigo. Civitana radio estu malfermita al ciui el sentante programmain altqualitain cae perante samtempe, competentenzon usi bone la informain ondoin. Grandae changioi por ni ne estos, cia Radio Frei jam ciam orientigis ciprie. Alia flanque, la devigo plenigi la tutan tagon per nia programo, defiego estas, sed gis nun tio funccias relative bone. Sep. Pri la shaina contradiro malfermita al ir eblezzo cae alta qualito. Paradoxo positiva estes geni, che ni nec tuscias la altan qualiton, nec forbaras ion crivan individuon. La voio conducanta alla combino de ambau pretendoi estes la jam menciita pri amas comunicilla clerigo. Mem compreneble tio ne faratas per severezzo au per constanta criticemezzo. Inverse, ni shatas positivain criticadon. Hoc, pri la changio in Erfurto post la turnicio de 1989. Mi estes felice pri la CTI evoluae. En la capo de quelcae frenesuloi, tiam esticis la ideo per radiagioe changi aferoin cae partoprenigisin. Ec la plei sovagiae cae iunae radiferantoe plene identigas cun la fundamentoe de Radio Frei, cio estes vere mojosa. Crome ni en socie estes generale acceptita. Tio videblas anca per la nova leggiaro. Per tiui novae leggioi, donitis alla civitanae amas comunicilloe stabilezzon bonan. Fine anca alia afero gravis. Ecte pli ol 25 jaroe. Ciam restis uno traito ceni, la pura gioio fari radion.
Keine Sonderausstellungen mehr in städtischen Museen. Offiziell werden Sonderausstellungen in den städtischen Museen bis auf Weiteres ausgesetzt. Die aktuelle Sonderschau im Anger Museum Hans Pohrmann, die Farben des Südens, wird am 16. Mai abgebaut. Diese Sonderausstellung wird auf noch nicht absehbare Zeit die letzte gewesen sein. Das ist eine der Konsequenzen der vorläufigen Haushaltsführung der Landeshauptstadt Erfurt. Freiwillige Leistungen werden nicht mehr übernommen. Der sozialdemokratische Kulturausschussvorsitzende Wolfgang Bese meinte am 17. März sogar, wir haben eine schön aufgestellte Kulturdirektion, aber keine Kultur mehr in Erfurt. Die positive Nachricht, die Nacht der Museen vom 10. Juni wird nicht betroffen sein. Denn dabei halten sich Einnahmen und Ausgaben die Waage.
Manco speciale expositio in urbai museoi. Offiziale ne daura el montradoi in la urbai museoi de Erfurto ne plu estos. Almenau por quelque da tempo. La speciala sectio pri Hans Pohrmann in la Anger Museo, quiu havas la titolon, di Farben des Südens, la Coloroi de la Sudo, estus malmontita, post la texessa di Maio. Cio tia estas la consequenzo e la provisora budgeta tractado della landa cefurba. Temas pri provisoraggio inter du budgetoe. Budgeto ciam validos por uno jaro. En la caso de malesto de tia budgeto, e la comenzo de calendara jaro, equalidas provisora, quio obligas alla comunumo resti ago capabla. Divigai agioi, exemple lupagoi, au la salairado de la dungitoi, daure povas esti pagatai. Sed liber volagioi, exemple tiai iam mencitai speciale expositioi, ne plu transprenatas. La urbestrino Tierbach cae la culturdirectoro nur exterordinare causae igus che expositio estus financita. Ja eblas fare postulain por la unuopae spectacloe. La problemo ciara estes miscomprenoe inter la landae administrae officeioe cae la urbestreioe cioi transprenu finanze la nedivigain pretigajoin. Resulto de la actuala situatio concerne culturon en Erfurto ne estes gaiga. La urbae consilianoe por multa scheinigas ne scion cae ne povon. Signoro Wolfgang Bese, socialdemocrato cae estro de la Kulturkommissiono, resignatie constatis en la 17 de marto. Ni havas belle starigitan culturdirectzion en Erfurto, sed ne plu culturon. Positiva annunzotajo estes la facto che la longa nocto de la museoi en Erfurto en la 10 de junio ja ocasos. Sed ancao tio nur eblis pro la facto che en spesoi ca el spesoi egalas. Sparo ce aliae culturajoi estes tre verscheinai.
Radstation am Spielbergtor Ende Mai fertig. Am Erfurter Bahnhof entsteht eine zweite gesicherte Unterstellmöglichkeit für Fahrräder beim Spielbergtor. Das Rathaus existiert inzwischen seit 6 Jahren und bietet insgesamt 350 bewachte und gesicherte Stellplätze für Fahrräder. Es wird von der Deutschen Städte- und Mediengesellschaft betrieben. Dieser wetterfeste Unterstand für Fahrräder ist rund um die Uhr benutzbar und das ganze Jahr kostenlos. Es gibt zusätzlich einen Infoladen, einen eigenen Fahrradladen, Lademöglichkeiten für E-Bikes und Schließfächer. Die 207 neuen Stehplätze sind da etwas weniger komfortabel. Bis jetzt hat man noch keine Betreiber gefunden und somit wird die Stadt Erfurt provisorisch alles betreiben. Finanziert wird diese neue Parkstation zu 40% von der Stadt Erfurt. Den Rest der 500.000 teilen sich Land und Bund. Der ursprüngliche Fertigstellungstermin zum Jahreswechsel konnte wegen Überraschungen am und im Baugrundstück nicht eingehalten werden. Nun geht alles Ende Mai in Betrieb.
Biciclo Cirmeo Nova c'è la Centra Stazidomo in Erfurto. C'è la Erfurto Stazidomo Centra esticios dua securigita parcheio por bicicloi. La unua c'è la Norda Enireo estis plena successo. Ecte ses jaroi offertante 350 locoin securain sen coste. Plus estes ce la stazidomo informeo pri bicicla cae ripareo. Tenadis la tuton la entrepreno Deutsche Städte- und Mediengesellschaft. En la germana ginomigias Rathaus do domo por bicicloi. Rathaus scribita per do mola, ne per to mal mola. Ciatiu signifus urbodomon en la germana. Pro la ciama completa pruntepreno de la loco, nascicis la ideo fari duan. Caien la resulto, je distanzo de circa 150 metroi, estus la dua. Summe costus la nova afero duonan milionon da euroi, de cio la urbo Erfurto pagos 40%. La resto estus je la conto de Berlino cae la lando Turingio. La iama plano fin fari la duan bicicloparco meion, iam gis januaro 2016, pro diversae factorae ne realigis. Oni vidis la netargetson de la grundo, cae la subterra tubaro anca pli complicigis la aferoin. Sed ne nur tempo procrasto sequis, sed anca altigio de la costa je 10%. Pretos la nova stazio ecte junio, offertante locoin por 207 bicicloi. Tamen, ce la podego Spielbergtor estos nura schirmeo, sen la specialagioe de ce rathaus, cie estes cae chargiloi por electrae bicicloi, cae schlosseblei facoi. Manco grava estes, che oni gis nun ne trovigis firmaon, ciu tenadus la novan parcumeion. Provisore la ubo Erfurto mem respondetsus. en la jaro 2019 la contracto con la actuala tenadanto de Rathaus finicios. Tiam la tenado de ambau locoi estos nove adjudicita. Ciu tiu ci plano funccios dependas de la entrepreno quio nun respondeces pri Rathaus, cia la contracte gi povus insisti pri pluain quin jaroin dauronta pli longigio de la contracto.
Liebe Kulturfreunde, wir nutzen heute die Gelegenheit, um Sie zur neuen Thüringer Landesausstellung einzuladen. Sie wurde am 24. April eröffnet und schließt wieder am 28. August. Ausstellungsorte sind Schloss Friedenstein und das Herzogliche Museum in Gotha und das Neue Museum und das Residenzschloss in Weimar. Der Titel der diesjährigen Thüringer Landesausstellung lautet »Die Ernestiner – Eine Dynastie prägt Europa«. Wer waren nun die Ernestiner? Sie gestalteten Europa über 400 Jahre lang mit, residierten unter anderem in Gotha und Weimar und sahen sich als die Hüter der rein protestantischen Lehre an. In europäischen Königshäusern findet man auch heute noch Ernestiner, etwa in England oder in Belgien. Selbst vielen Thüringern sind sie kein rechter Begriff mehr, die Ernestiner. Also auch für das heimische Publikum die Möglichkeit, die Linien von Sachsen-Weimar-Eisenach, Sachsen-Gotha-Altenburg, Sachsen-Coburg und Gotha Revue passieren zu lassen. In der Ausstellung zeigt man die ganze Prachtentfaltung, aber auch die Förderung der Naturwissenschaften und anderer Wissenschaften sowie der Künste. Die Ausstellungsfläche beträgt zusammen 4000 Quadratmeter. Eine Kombikarte für Gotha und Weimar kostet im Normalpreis 16 Euro, mit der Mäßigung 12 Euro und für Schüler bis 20 Jahren gar nur 5 Euro. Nähere Infos gibt's im Internet unter www.ernestina2016.de.
Cari geauscultantoi, della dudec quara de aprilo, cis la dudec oca de augusto, della quaranta jaro estes en Weimar, ca en Gotha, Thuringia landa expositio, prilla Ernestidoi, cun la titolo Die Ernestina, eine Dynastie prägt Europa. Traducite, la Ernestidoi, Dynastio quiu formis Europon. Sur 4000 quadratmetroi da exposizi, sur fazzo en iamai residioi de Weimaro cae Gotha, uni presentas tion tre protestantan dynastion, quiu ege influis la sorton de siae landoi inter reformatio cae revolutio. Cacis nun tempe uni trovis Ernestidoin en diversae dynastioi de Europo, exemple in Belguio au en la Unuiginta Regiolando. Ca ec multae Thuringianoi ne plus cias detaloin pri tiui tiom gravae Ernestidoi, ca anco por ili la landa expositio estus la eblezzo cunatici au reconatici cun la Ernestidoi, ca speciale anco por la fremduloi. Cia le Ernestidoi ecte la malfrua mesepoco, cis la barocca tempo, sed anco poste, gravis, speciale ancor pri culturo cae pri esplorado, cae iliae linioi estis Sachsen-Weimar-Eisenach, Sachsen-Gotha-Altenburg, cae Sachsen-Coburg und Gotha. La plei gravae existes ancor ancora aliae. Cae en Weimaro oni vidas la exposition ce du locoi, nome en la Norbermuseo cae en la Residia Castello, cae en Gotao en la Duca Museo ca en la Museo de Castello Friedenstein. Unue mi volas presenti Weimaro. Weimaro estes monda heredajo de UNESCO, kiel eble vi scias, cae la temo de la expositio conducos nin tra la temo campoe impero cae nazio, credo cae scienzoe. Tra multae jacentoe estis rivalezzo inter la Ernestidoi ca la Habsburgoi, ca la radicoe de tiu mal facile rilato inter la Ernestidoi princoe ca la Catholica imperestro, estus la conflicto inter princo edictisto Johanna Frederico la Unua ca imperestro Carlo la Quina in la dexesa jacento. La Ernestidoi ciam strebis pli grandigi sian influon en la impero ca ili taxis sin mem defendantoi de la germana liberezzo, ca ancao ciel popolantoi de aliae princoi antau la centra imperiestra potenzo. Dum la tridecjara milito, la protestantoi estis guidatae fare de ernestidoi, cae cis la degnaua jarcento estis quelcae tensioi inter la du centre potenzoe, nome Prusio por la protestantoi, cae Austrio por la catholicoi. En la dua parto de la exposizio in Weimaro, con la temo Credo, ni estos en la urba castello. La castella capello, cio ne plu existas, sed estis tre bella, Martino Lutero ofte predicis. Generale, Lutero estis plurfoje en la urbo, ce la Ilm Rivero, cae anco la Saxia princo electistoi ofte residis in Weimaro, cae helpis propagandi por la protestanta credo. Tiste Weimaro ancao estis farita la reconstruo de Wartburg in Eisenach, la Wartburg kiel nova germana nazisimbolo. Cae la Wartburg estis simbolo de protecto de protestantismo fare de le ernestidoi. La tria capitro illuminita en Weimaro estos la rolo de le ernestidoi kiel mecenato de scienzoi. Iam in la dec sesa iacento, in la frua dec sesa iacento, l'ernestidoe clopodis solvi teologiaen demandoen, cae ancao trovi solvoen pri naturscienze problemoe. Ili estis tre malferme al ciai esplorae, cae fondis universitatoen, cae bibliotecoen, por exemplo, la dinomita Bibliotheca Electoralis en Jena au la Montfama Biblioteco Anna Amalia in Weimaro. Nun ni iru alla tua loco della exposizio al Gotha, und ich devas zi, che estes multae aliae castello in Thuringio, sed la exposizio limigis je Gotha cae Weimaro. Ciel po aliae dinastioe ancao po la ernestitoe, estis normale occupici pri la temoe lando familio cae artoe, ca al tiui ci tri temoe estis dedicita la Gotha-a, parto della exposizio. Oni volis montri la evoluon della dinastio inter territoria separato cae nazia unuezzo. Cae tio est la temo della parto la ernestido e calalando. La consequenza estis tipae por centra Germanio cae por Thuringio cis la tuteca iarcento. Cia post la perdo della raeto esti electisto, di ocasis en 1547, l'ernestidoe territorie estis limitae je centra Germanio, cae ocasis che tio ci dinastio havis cis dec flancae in linioin, sed il tio mal avantaggio ancao nascicis avantaggio, cia oni creis grandan diversetson. Cio ein linio clopodis construi novain resideioin in la tuta lando, esticis fort impresse castelloi con grandai parcoi cotopo, cae multae estis provoi della recezzo della princoi. Cae ancao estes turisma factoro, cia hodiao oni debas esti felice pri tiu malonuezzo delle ernestidoe, cia nur pro tio oni havis in multaen urboen de Thuringio, ancao en hodiao pli malgrande urboe, vi havas bellaen castelloen. Castello Friedenstein in Gotha estes uno e la ple gravae complexoe de Thuringio, art cae culturhistorie, cae in tutta Germanlando ci estes ancao la ple granda fru barocca castello. Post la fondo della Ducolando Sachsen-Gotha, in la meso della dec seppe jahrzento, tio ci castello estes construita, cae ci fascinis onin cis hodiao per sia architecturo, per siae riciae art collectoe, cae la forte impressae salonoi cae haloi, cui tra iercentoi conservis siain originalain formoin cae meblaroin. La tua parto della exposizio in Gotha estas titulatas La Ernestidoe cae la Familio, cae la focuso tio ci estas metita sur la tre intelligenta nuptopolitico de tio dinastio, cio en la decnaua iercento faris nuptain connexoen al dinastio en la tuta Europa. Ancao la Angla Regina Mosto, Elisabetto la Dua, estas ernestidina. Tre graves por la ernestidoe ancao la mecenatato de arto cae culturo, geniam diris, cae la diversae cortegoi inter si esis bone connectitae, cae ili ancao interchangis novain acquiroin, artistain cae sehen sein. La tria exposizio parto titulatas Le Ernestidoi kai la Artoi, kai temas pri la influo de la Ernestidoi su la Artoin. La riccia teatro culturo kai la fondo de tre gravae collectoi, cae la contactoi de la Ernestidoi al pentristoi, componistoi, cae sculptistoi, estet presentate. Tre eminenta exemplo por tio chateau cupo de la Ernestidoi, esti mecenatoi de arto cae scienzo, estis la tre fama Eckhoff Teatro, dece Castello Friedenstein, temas pri la ple malnova barocca Castello Teatro en la tuta mondo, con ancora existantae cae funcciantae scenea technico. La technico estes el la dec sepa jahrcento. Cae, miam tiris estis crom Gotha cae Weimar ancao aliae castelloi de la Ernestido en Thuringio, sed vere Gotha cae Weimar estis perfectae culissoi por la Thuringia Landa Exposizio. Nun, quelcae informoi prila enir presoi, se vi volas vidi ambau exposizioin, costus por adultoi 16 €, cun reducto nur 2 €, cae lernantoi cis tute chiarae, ec pagos nur 5 €. Se vi volas informici pli multe pri la loca de la exposizio cae pri la Ernestido mem, mi indicos nun al vi la interretan adreson www.ernestiner2016.de. Mi mem, cil eble plei rapide, visitos ambau exposizioin, cae mi tre chatos vidi ancao vin, au en Weimar, au en Gotao. Rondquidadoi en Esperanto bedarinde ne estos, sed anstataue ni presentis en nia hodiaua, esendo quelcaen detaloen, cae eble ancao dio sufficios. Do, giuu ambau exposizioin, cae la culturosan Thuringion nian.
Liebe Literaturfreunde, heute lernen wir den österreichischen Schriftsteller Hans Weinhengst kennen. Er wurde im Jahr 1904 in Kuffern geboren. Heute ist Kuffern ein Ortsteil von Statzendorf im Bezirk St. Pöltenland, Niederösterreich. Er wurde Esperantist im Jahr 1927, als er Forschungen darüber anstellte, wer denn nun genau diese Esperanto-Lerner seien. Er schloss sich dann der Arbeiter-Esperanto-Bewegung an. Selbst war er mehrere Jahre lang ohne Arbeit. Er schrieb Gedichte und Erzählungen für Zeitungen der Sen Nacieca Esperanto Asocio zwischen den Jahren 1928 und 1932. Danach arbeitete er als Redakteur für die Zeitschrift La Socialisto, die der österreichische Arbeiter-Esperanto-Bund Austria Laborista Ligo Esperantista herausgab. Der Nachfolgeverein Austria Socialista Ligo Esperantista wurde übrigens 2009 aufgelöst, da die Vorstandsmitglieder der Sozialdemokratischen Partei SPÖ erklärten, dass Esperanto parteiintern keine Rolle mehr spiele und seine Rolle Englisch übernommen habe. Kritiker der Gedichte von Weinhengst lobten, er kamoufliere geschickt linke Gedanken mit poetischem Charme. Des Weiteren findet man in seinen Erzählungen gut gezeichnete Charaktere, die das Arbeiterjoch repräsentierten. Bekannt ist der Roman Tur strato qua aus dem Jahre 1934 und die Erzählungen Vitorigisto vor Rabita Infanajo und La Fantoma Castello. Und von dieser letztgenannten Erzählung von Hans Weinhengst, La Fantoma Castello, also auf Deutsch etwa Das Gespensterschloss, hören wir heute den ersten Teil.
Carai literatur emuloi, hodiaŭ ni konatiĝos kun la aŭstra verkisto Hans Weinhengst. Li naskiĝis en Kuffern en la jaro 1904. Kuffern estas nuntempe parto de la urbo Statzendorf en Malsupra Aŭstrio. Li esperantiĝis en 1927 esplorante pri la homoj lernantaj la internacian lingvon. Poste li mem esperantistiĝis. Estante plurajn jarojn sen laborulo, li verkis poemojn kaj rakontojn por gazetoj de Sennacieca Asocio Tutmonda, SOATO. Inter 1912 kaj 1932. Malantaŭe li iĝis redaktisto por la aŭstra revuo La Socialisto, eldonita fare de Aŭstria Laborista Ligo Esperantista. Cetere la posteula ligo nomite Aŭstria Socialista Ligo Esperantista malfonditis en 2009, kiam gravaj socialdemokratoj pli malpli oficiale deklaris, ke Esperanto ne plu ludus rolon por la Socialdemokratia Partio de Aŭstrio, kaj ke la angla transprenus ĝian rolon. Kritikistoj de la poesiaĵoj de Weinhengst laŭdis lian transporton de maldekstraj pensoj je tre ĉarma maniero. Ankaŭ la karakteroj en la rakontoj estus taŭge trajtitaj por esprimi la laboristajn suferojn. Konata estas lia romano Tur strato kvar el la jaro 1934. Krome la rakontoj Veturigisto, Forbarita infanaĉo kaj La fantoma kastelo. El la laste menciita rakonto ni aŭdos nun la unuan parton. Pri la morto de li tio ne klaras, klare estas nur ke li mortis en 1945. Hans Weinhengst, La fantoma kastelo. Estis fine de marto au comence de aprilo. Mi elusis quelcaen belegaen fru printempaen tagoen, por mi gradi en montaro, jam ec floris quelcae arboi cae arbatajoi, aliae ec purgionis, au ec crescigis delicataen folietoen. La matenoi estis freshae, ec malvarmae, sed la tagoi alportis agrablan sun varmon. Nur la noctoi ancorau estis frostae en la pli monta regiono. Tre supre jam degelis la lasta neĝtavolo kaj sendis viglajn riveretojn valen inter kaj trans rokoj. Ĝuste la tempo en kiu mi ŝatas fari la unuajn pli longajn ekskursojn sen skiajn en mezalta montaro, kaj mi travivis tiam kelkajn vere plezurigajn tagojn. Subite la kvaran aŭ kvinan tagon ŝanĝiĝis la vetero radikale. Vere, quelquoe iam antau blovis acra venteto, ca pli mal pli grandai nuboi covradis foie la sunon. Tiel che mi devis firme buton fermi mian surtuton, tamen ciam de nove vencis la printempa veterdia. Sed subite, io matene extormis, nuboi peladis uno la alian sur la cielo en sovagia flugado, la temperaturo falis tresenteble, cae finfine la cielo igis minace malhela. Ec negis, cae ec pluvis. Mi, tamen, ec migrinte de mia lasta tranocteo, rifugis baldau en gasteion. Mi luis cembreton, cae sidis la tutan tagon, enuante, jen en la ciambro, jen en mia dormeo. Mi trinkis, contra mia cotimo, pli da glasetoi da vino, ol estis bone. Tiel che mi vespere jam ne estis tutte sobra. Convenis en la gastchambro plurae villagianoi, cui insultis brue pri la aprila vetero. Extere hurlis, cae faifis vento, cae sur la fenestro vitroi, clacalis pluvo. Brrr, subite diris gasto, tio estus nocto por passigi supre en la fantoma castello. Cione, gastiestro, hodiau ja estas tiu tago? Yes, yes, hodiau giuste estas la omena dato. Kiu dato? Kiu castello? Misci volis. La fantoma castello informis min camparano, tio estas la castello Rocofirm, supre sur la ponto Stono, monteto apud la villaggio. Cae hodiau estas la dato, ciam fantomas dum nocte tie supre. Sed, gastiestro, racconto vi. Viscias tion pli bone ol mi, cae ni volonte auscultos refoie tion historion, ciu ne, viroi? Certe, yes, yes, li racontu. La tuta gastrondo criis consente. Volonte, l'appetito plenumis la desiron. Li sidicis genia tablego, cae ec racontis. Antau circa ducent jaroi, tie, supre en la castello Rocofirm, ancora vivis homoi, gaiai, riciai, sed pecemai homoi. La lasta idoi de la malnova familio de Rocofirm. Ciu vespere ocasis festenoi cae orgioi, cioi dauris ofte gis frumatene. Laudire oni audis la bruadon ia foie, et citie, mal supre, en la vallo. La malbonan agadon partoprenis ecch la castella pastro, iuna, giuema vira. La sola filino de la signoro de Rocofirm enamigis alla bella, sprita pastro, quiu condutis tutte ne ascete, sed contraue tre mondume. Foie ce festeno, quiam nobla societo dibocciatis en granda salono, audigis terura crachego. Pardo de la castello cun fallis cae mortigis la malpian rondon. Nur quelcae homoe, cefe servistoi, cae la castelfraulino restis savitae. La lasta quelcaen semainoen post la malfelicio, perdinte la familianoen ca la viron de sia peca amo, finis sian vivon libervole. Si saltis de alta grenello en la abismon. Poste la novae possedantoe de Roccofirm riparigis la castellon, sed ili baldau vendis gin. La samun faris ancao aliae, gis fine la construajo restis nelogiata. La causo de tio estas che en la castello fantomas. La animae de la iamae gesignoroe de Roccofirm, qui mortis mese de peca agado, ne trovas tranquillon, sed iras nocte tra la eioe, cae corridoroe, lamentante cae genante la enlogiantoen. Tial iam di jaroe neniu curagias pastigi nocton tie supre. Plurae, cui tamen faris tion, racontis poste terurain aferoen, sed el tiui, cui en la datrevena nocto de la iama catastrofo su Roccofirm audacis resti supre, neniu revenis gis nun. Au ili estis trovatae sen vivae, au tute ili malaperis purciam. Cae giuste hodiau estas tia datrevena nocto. Prescau pia attento auscultis la camparanoe la raconton eble iam dec foie au pli ofte auditan. Ancao mi volonte auscultis, char mi ciam cun infana plesuro audadas pri fantomae fabeloi. Egregis silento in la gastchambro. Nur la murhorlogio tic-tacis, ca la faero en la grandega cachella forno craquetadis gaie. Extere clacadis pluvo ca mugis ventego, quio iam iam furiose ecurlis. La camparanoe sidis cun malfermitae buscioe cae grandigintae oculoe. La racontinto mem rigardis seriose antau sin. Mi unua ec parolis demandante pri quelcae ocasajoe, cui lau la aludo de la gastejestro havis locon en la fantoma castello, cae la virae racontis infanti migain fabeloin, cae ciam mi curagis dubi pri la factezzo de ilia racontoe cae moc ridetis, ili diris che mi morgo povos vidi homon, ciu foie pasigus nocton set ne dat revenan en la castello. La maliunan pastiston, Voldo, ciu io vespere sana iris sur Roccofirmon, cae revenis surdmuta cae duon frenesa, ligis hodiau restis tia. Ne estes mia cutimo inciti cae moci la camparano en ciu in mi dum mia emigradoe sur la camparoe cae in la montaro ec shatis cae ec estimis au disputi cun ili, sed verscheine tiam la consumita alcoholo cae mia malbona humoro faris min malprudenta. Pli cae pli mi ec mocis pri iliae racontoe, volis convinci ilin pri la stultezu cae sen basezu de ilia supersticio, cae parolis min mem en tian furioson, che mi fine el criis, vetu, che mi pasigos nocton, cae ec la hodiavan, tie supre, cae morgau mi presentos min al vi, sana cae bonfarta escepte, se mi iom mal varmumos en la diabla vetero. Iui el ili, iam iom ebriigintae, nomis min fanfaronulo, ca instigis min alla stulta provo acceptante mian vetproponon. Quelcae pli sobrae, principe la gastejestro, clopodis min tranquilligi cae deteni de mia dangera frenesa intenso. Sed mi ec obstinis malsage, ca odinte che la gastejestro havas la schlossiloin, Pola castello, char li haves la officion conduci turistoen al gi cae montri al ili gian internon, mi insistis che mi iros supren al Roccofirm por tie pasigi la nocton, ci costu, ciom gi costos. Da, oni indicis la, cae prescribis al mi la voion irendan, cium mi lau ilia assertum ne povos maltrafi, cae mi fine prenis mian dorsosacon cae la schlossiloin, pagis por la trincajoi cae la luita ciambro cae Ec iris circau la deca vespere en la apo menindan nocton. Cioi adiauis de mi quasi de mortonto, al cio mi respondis mocride, gis revido frumatene. Poste suffice longa, terura marchato, pli giuste falettato cae stumblato in palpebla nocta mallumo sur malbona, pli cae pli cruta arbar voio, mi fine cuscis sur molla lito in chambro. Mi cuscis supre sur la lito, ne forpreninte la supran lit cofrilon, nec sen vestiginte min. Mi estis tre lazza, cae frosto tremis, sed mi ne volis ec dormi antau la passo de la noct mesa horo, en mia dextra mano mi tenis mian revolveron. Onia tamen ne povas scii. Extere hurlis, cae furiosis la ventego, clacadis la pluvo, cae craquetadis la arboi, anco en la castello constante io bruis. Fenestre cae podre knaris, cae iam iam mi opiniis audi pascioin, pordo malfermoin cae refermoin. Plurfoie sento de malvarmo ec tremige fluis laulonge sur mia dorso. Quelcfoie crio de noctulo penetris al mi de ie. En streccia attento mi ofte ec auscultis, ciam miae excititae nervoi illusiis al mi suspectindan bruon au frappon alla chambro pordo. Subite, ie horlogio ec batis cun obtusa sonoro. Uno, du, tri, quar, cae ancora pli obtuse, cae laute. Uno, du, tri, mi attente cun nombris gis dec du. Noctmeso, mi murmuris. Appena forsonis la lasta horbato, ciam ie sur la corridoro ec estigis orel shira, criado cae hoilado. Bruoe de pasciado proximicis alla pordo, mi pli firme ec tenis mian armilon. Subite long tira crio frenesige acra, quiu sonis duone lau plor gemego, duone lau moca ridaccio. La flagranta lumo de mia candelo sur la tableto desegnis monstrain ombro bildoin sur la muroi ca la plafono. Lauta frappo alla pordo, mi salte levigis al sita poso, la pordo brue jet mal fermigis, cae trans la soilon pascis maliuna viro, con longa barbo cae blancae haroe. Liai nemovatai large mal fermitai oculoi, rigide rigardis min kiel, tiui de hypnotito au somnambulo, mal rapide li pascis al mi. Haltu, he? Mi alcriis lin, directante la aperturon de la revolvero contra li. Ne ero plu, au mi pathos. Quasau nenion li audus, li ancora iris du, tri pascioin, cae haltis. Lau subita impulso de ectimo mi volis pafis, et ial mine povis. Curage iunulo! La fantomo ar cio gi estis ec parolis. Lia vocio sonis quasau gi venus el granda mal plena cavajo. Ca mi rimarcis, che li movetis nec la lipoe, nec alian visaggio parton, dum li parolis. Venu con mi! La maljunulo daurigis en sia malrapida solenna parol maniero. Ciu vi estas, mi scivolis? Mi estas la sen riposa ombro de malfelicia viro. Mi estis la lasta signoro de Roccofirm. Ha, vi, mi diris, cae cion vi desiris de mi? Sequu min. Cien do? En mian lut chambron por cart ludi con mi. Uno horon nur cae mi farus vin riccia. Ne, iru, cae lasu min tranquilla, mi respondis firme. La fantomo rigardis min mute ancora dum momentoe. Ca mi habis la impreson, che en lia rigardo subite estigis ia esprimo de granda bedauro, cae de sen illusigio. Poste li mal rapide turnigis, cae foriris quelcan pascioin. Sed antau oli atingis la pordon, liae conturoi ec malclarigis, li ec shainis cresci, cae samtempe nebuligi. Li farigis baldau nura grandega ombro sulla muro, cae plafono, cae fine malaperis tute. Totio, ci eses la unua parto de tia tre excitinta historio pri fantoma castello, cae ni ciui eses iam sivolemae, ciel tiu ci historieto taurigus, do cis la junia elsendo, cae viscios la finon del historio. Meine Damen und Herren, zum Abschluss begeben wir uns in die Esperanto-Stadt Herzberg am Harz. Wir waren ja schon einmal vor längerer Zeit dort und interviewten Herrn Petrus Silvar. Für die, die es noch nicht wissen, in Niedersachsen, nicht weit von der thüringischen Grenze, liegt Herzberg am Harz. Und Herzberg am Harz ist eben ganz offiziell Esperanto-Stadt auf Esperanto, Esperanto-Urbo. Und die feiern in diesem Jahr Jubiläum, nämlich das 10-Jährige. Und dem nicht genug, sie feiern auch das 40-jährige Bestehen der Esperanto-Gesellschaft Südharz. Wir gratulieren hier aus Erfurt zu beiden Jubiläen und schauen uns an, was sie dort in diesem Jahr noch genießen können. Heute ging das Kulturtourismus-Wochenende zu Ende, aber wie gesagt, es gibt doch noch einiges. Sie besuchen, nehme ich an, den 93. Deutschen Esperanto-Kongress in München vom 13. bis zum 16. Mai, aber dann ist wieder viel los in Herzberg. Etwa vom 27. bis 29. Mai treffen sich die blinden Esperantisten in Sieber, das ist ein Stadtteil von Herzberg, im Hotel zum Pass. Natürlich finden auch Feierlichkeiten dieses Zusammentreffens in Herzberg selbst statt, im interkulturellen Zentrum in der Grubenhagenstraße. Vom 10. bis 12. Juni gibt es die 74. Fortbildung. Da geht es um Grammatik, Linguistik und auch um Vorbereitungsstunden für die international anerkannten KER-Sprachprüfungen. Das Deutsche Esperanto-Institut, das macht aber auch Prüfungen, die finden gleich anschließend vom 12. bis zum 13. Juni statt. Also für welche Prüfungen Sie sich vorbereiten, das bleibt an Ihnen überlassen. Vom 3. bis 10. Juli gibt es SALO, die Sommerwaldschule mit Ferienprogramm und Sprachkursen mit Jugendlichen aus der Partnerstadt Gurau in Schlesien in Polen. Herzberg hat ja Kontakte mit dieser Partnerstadt und die waren schon ein bisschen eingeschlafen, aber die Esperantisten haben diese Kontakte dank Esperanto wieder ganz einfach aktiviert. Vom 9. bis 10. Juli sind Jubiläumsfeierlichkeiten zum schon angesprochenen 10-jährigen Jubiläum Esperanto-Stadt Herzberg am Harz mit Kulturfestprogramm, einer Ausstellung und Gartenfest. Nicht nur in der Grubenhagenstraße im interkulturellen Zentrum, sondern auch am Welfenschloss. Eine ganz tolle Sache ist zwischen dem 16. und 23. Juli der 89. SAT-Kongress. Diese Abkürzung steht für Senatsieza Associatut Monda, eine der ältesten Einrichtungen in Esperantujo der nationslosen Esperantisten. Wie gesagt, vom 16. bis 23. Juli in Herzberg. Sieber. Von dort kann man auch direkt dann zum Esperanto-Weltkongress nach Neutra in die Slowakei weiterreisen. Vom 30. September bis 3. Oktober läuft Torpedo 11. Da gibt es pädagogische Tage, die 75. Fortbildung über Didaktik, Methodik und modernes Unterrichten. Ende Oktober, Anfang November wird der Deutsche Esperanto-Bund mit seinen Vorständen hier Tagen. Im November gibt es das 40-jährige Jubiläum der Esperanto-Gesellschaft Südharz mit allen möglichen Feierlichkeiten. Vom 9. bis 11. Dezember gibt es die 76. Weiterbildung über Literatur, Geschichte von Esperanto und das ist ja auch ganz kurz vor dem Geburtstag von Samenhof, den ja alle Esperantisten in der Welt feiern. Und schließlich, wie könnte es anders sein? Auch zu Jahresende gibt es wieder ein Fest. Wir gratulieren hier nochmals unseren Freunden in Herzberg und hoffen, dass Sie, liebe Hörer, auch mal den Weg nach Herzberg am Harz finden. Informationen gibt es im Internet unter esperanto-urbo.de.